У гэтым годзе пленэр носіць дабрачынны характар. Усе жадаючыя маюць магчымасць па мінімальным кошце набыць карціны непасрэдна на пленэры 18-19 жніўня. Усе сабраныя сродкі пойдуць на лячэнне дзяцей з анкалагічнымі захворваннямі. Таксама падчас правядзення пленэру прадугледжаны розныя актыўнасці для дзяцей і дарослых. Падрабязнасці нескладана знайсці ў сацыяльных сетках па хэштэгу «Заслаўскі спас 2020». Па выніках пленэру з 20 жніўня па 20 верасня у гісторыка-культурным запаведніку Заслаўя будзе праведзена выстава прафесійных мастакоў. Дзіцячыя ж творы ў гэты час будуць экспанавацца ў Спаса-Праабражэнскім саборы Заслаўя. Усе ўдзельнікі ўзнагароджваюцца сертыфікатамі і падарункамі. Па выніках пленэру будзе выдадзены каталог. Ужо сёння Заслаўскі спас запрашае да ўдзелу мастакоў, аматараў маляваць, а таксама спонсараў, якія могуць дапамагчы праекту. Мы чакаем удзельнікаў 3-га дабрачыннага мастацкага пленэру «Заслаўскі спас». Мы спадзяемся, што гісторыя цуда праабражэння Ісуса, святочная атмасфера Спаса-Праабражэнскага сабора і дух дабрачыннасці стануць натхненнем для стварэння сапраўдных твораў мастацтва. Упэўнены, што свята аб'яднае творчых і міласэрных людзей, неабыякавых да дабрадзеяння.